habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda caweyska v o a ee qaybta afka soomaaliga oo idinka imaneysa washington. waa habeen khamiisa bisha julaay ee sanadka 2021 waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo boga v o a somali.com. idaacadda caweyska v o a waxaa idiin daadahaynaya anigoo ah xuseen barre. qodobada aad idaacaddeenna caweyska v o a ka maqli doontaan waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan gabar la shaqaynaysay hay-adda nabadsugidda qaranka soomaaliya oo la waayey.
dowladda laga rabaa gabadhaan noo la yigeeri meel inay ku sheegto hay-addii amniga qaranka loogu talagalo in badbaadada ummadda soomaaliyeed ka shaqayso inay hadda dabageli weyso amuur cad ka soo saari weyso maqnaashaha gabadhaan waxay nolol igeeri ku dabaysana hadii tuhun weyn ayaa jira ama neglejisiyaa jira annagu hadda marka kama hor dhacayno.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan barnaamijkii bandhiga v o a oo ku saabsan dhibaatooyinka ay ka midka yihiin xanuunada dhimarka ee qaar ka mid a dhallinyarada soomaalida ee tahriibta ku gala yurub ka soo gaadha safarka.
xanuunada waxay u badan yihiin qaar waxaa loo yaqaanaa post traumatic stress disorder iyo depression. wallaahi saameyn weyn ayay ku yeelanaysaa sababtoo qofka waxaa laga yaabaa inuu shiiri haddii marba aan yurub gaaro anoo nabad qabo yacni inay wax walba iyo hergeli doonaan laakiin nasiib darro qofkaasuu ku baraarugsaneen yacni dhibaatooyinkii uu la imaaday yurub.
xubintii dooda gaaban barnaamijkii wargeysyada iyo qodobo kale ayaad dhegeysan doontaan. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida oo anigoo xuseen barre ahan idin akhriyo. dowladda koonfur afrika ayaa dalbatay 25,000 oo askari oo lagu xakameynayo rabshadaha ka socda dalkaasi oo galay maalintii toddobaad xilli ay jiraan cabsi la xidhiira cunno iyo biyo yari. 27 qof ayaa la dilay, in ka badan 1,200 oo kalena waa la xidhay. tan iyo markii ay rabshadaha bilowdeen kadib markii madaxweynihii hore dalkaasi Jacob Zuma ay u bilaabatay 15 bilood oo xabsi ah, taasi oo dhalisay dibadbaxyo isku rogay rabshado. bililiqo xooggan ayaa saameeyey badeecadihii iyo gaadiidka gobolka koonfurta bari ee KwaZulu, taas oo kadibna saameysay dalka oo dhan. dowladda ayaa sheegtay in 208 dhacdo oo bililiqo iyo burburin la diiwaangeliyey arbacadii, iyadoo ciidamada ay daadguraysay dowladduna ay gaarayeen 5,000. hase yeeshee wasiirka Gaashaandhigga ee dalkaasi ayaa goor dambe baarlamaanka u sheegtay in ay gudbisay codsi ay ku doonayso 25,000 oo askari oo kale oo loo daadgureynay. madaxweynaha dalkaasi ayaa isagu daadgureynta ciidamada horeba ka ansixiyey. ururka Taalibaan ayaa la wareegay maamulka degmada Weesh ee ku taal xuduudda Afghanistan ay la wadaagto Pakistan, waxaana degmadan ay noqonaysaa tii ugu weyneed ee istaraatiiji ah ee kooxdu ay qabsato. muuqaal ay sii daayeen Taalibaan ayaa muujinaya calankooda cad oo ka dulbabanaya halkii calanka Afghanistan uu ku sugnaa ee iridka marinka xadka ee magaalada Weesh ee Afghanistan. Taalibaan ayaa maalmihii lasoo dhaafay qabsatay marino kale oo waaweyn oo dhanka xuduudda waqooyiga iyo galbeedka dalkaasi ah. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa ku dhawaaqay in uu kala baxayo dhammaan ciidamada Mareykanka bisha soo socota, waxaana ciidamada Mareykankuna isaga baxeen saldhigoodii ugu weynaa Afghanistan 2 toddobaad ka hor. saraakiil Mareykan ah ayaa sheegay una sheegay wakaaladda wararka ee Reuters in Mareykanku uu u diri doono diyaarado gaar ah dabayaqada bishan si ay u abaabulaan una bilaabaan daadguraynta ku dhowaad 2,500 oo reer Afghanistan ah oo turjubaano u ahaa dowladda Mareykanka oo hadda naftoodu ay khatar ku jirto. dhinaca kalena madaxweynihii hore ee Mareykanka George W. Bush oo ahaa madaxweynihii ciidamada Mareykanka u diray Afghanistan sanadkii 2001 ayaa si ay u tirtiraan goobaha tababarka argixisada Alqaacida kadib weeraradii 11-kii Sebtembar ayaa sheegay inay khalad tahay in ciidamada Mareykanka laga saaro Afghanistan. Bush tan iyo markii uu xafiiska ka tegay sanadkii 2009 marar dhif ah ayuu ka faallooday ficilada saddexda madaxweyne ee talada Mareykanka uga dambeeyey, kuwaasoo kale ahaa Barack Obama, Donald Trump iyo Joe Biden. laakiin iyadoo Biden uu si dhaqso leh uga saarayo ciidamada Mareykanka Afghanistan una sheegayo in dhammaan ciidamada Mareykanka ay gudaha dalka ku soo noqon doonaan dabayaaqada bisha soo socota ee Oktoobar, ayaa Bush waxa uu sheegay in uu ka walwalsan yahay sida ay Taalibaan haddii ay mar labaad xukunka la wareegaan ay ula dhaqmi doonaan haweenka, caruurta iyo dadka kale ee taageeray ciidamada Mareykanka iyo kuwa isbahaysiga NATO. marka dhigistaan nagala socotaan walaanta af soomaaliga idaacadda v o a. maalmihii u dambeeyey baraha bulshada waxaa haystay hooyo soomaaliyeed oo baadi goobaysa gabadheeda oo nolol iyo geeri aanay midna ku hayn muddo 2 toddobaad ah. gabadhan oo 23 jir ah oo lagu magacaabo Ikraan Tahliil Faarax ayaa hore u soo noqotay agaasimaha xafiiska duqa magaalada Muqdisho xilligii allahu naxariistay injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariiso, kadibna waxay u shaqaynaysay hay-adda nabad sugidda qaranka ee NISA. Maxamed Colaad Xasan ayaa arrinta gabadhan warbixintan inooga diyaariyey.
gabadhan oo 23 sano jira oo lagu magacaabo Ikraan Tahliil Faarax ayaa horey u soo noqotay agaasimaha xafiiska duqa magaalada Muqdisho xilligii allahu naxariistay injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariiso, kadibna waxay u shaqaynaysay hay-adda nabad sugidda qaranka ee NISA. Ikraan ayaa waxaa ehelkeeda ugu wardambeysay markii ay ka baxday gurigeeda bishii hore, sida ay ii sheegtay hooyadeed Qaali Maxamuud Guhaad oo aan kula xiriray qadka taleefanka ee magaalada Muqdisho.
gabadheyda waa iga maqan tahay, waxaan waayay 26 June aan waayay gabadheyda oo guriga iyadoo iska joogtaa la wacay. waxaa la yiri maxaan ku dhahayay kaale imow laptopkaada soo qaado, gaariga loo soo diray. gaariga markii loo soo diray, gaariga gabadhii kolay daday taqaano waaye oo garanayso, gabadhii sidee gaarigii ku raacday, gabadhii ilaa hadda ma hayno. gabadheyda 23 jir ee aheed Ikraan Tiktoor Tahliil Faarax.
xagee tuhumaysaan gabadha inay aaday markaa oo lagu laayay?
wallaahi dowladdaana ku tuhmaynaa, dowladdan ku tuhmaynaa, tuhum weyn ka qabnaa, gaarigii qaaday, kaamiraan ka helnay, marka hooyo saasaa jirto.
wax idinla soo xiriiray oo ama aad la xiriirteen arrinteeda ku saabsan?
maya, weli wax aan la xiriirna ma jirto. wax ugu baaqaya islaamnimo hadday jirto oo soomaalinimo jirto. gabadheyda yartaa waa gabar yaroo wax baratay, maskiina, wax ay dembi ka gashana lahayn in ay gabadheyda sida ugu dhaqsaha badan ay iigu soo sii daayaan.
taliyihii hore ee hay-adda nabad sugidda qaranka Cabdulaahi Maxamed Cali Sembololshe oo arrinta gabadhan si dhow ula socday ayaan wax ka weydiiyey, wuxuuna ugu horeyn ka warramayaa xilliga ay gabadhan ku soo biirtay hay-adda nabad sugidda qaranka.
Ikraan Tahliil Faarax waxay ku soo biirtay hay-adda markii aniga madaxda lay dhigay 2017 ama 2017 April. aniga ayaana soo qoray marka muddana xafiiskeyga ayay attach ku hayna ka shaqaynaysay. markii dambeetana department kaleeto oo human rights iyo genderka la yiraahdo ayaan u wareejiyo madax uga dhigay. iyadoo meeshaas joogto oo ka shaqeysa xafiiskaas ayaan ka tegay hay-adda anigu.
waa gartay. marka maxaad kala socotaan kiiskan? hooyadeed baa hadlaysa, eheladeedii baa hadlaya, waa lala ayaa halaleya gabadha markii ugu dambeysana hay-adda nabad sugidda xarunteeda magaalada Muqdisho tagtay. marka waxaad kala socotaan kiiskeeda?
wallaahi kiiskeeda mugdi badan ayaa ku haraysan. cid hadda specifically hadda caddayn karta duruufteeda ama circumstancekeeda xaaladeeda waxay tahay cid og lama arko. laakiin waxaa la yiri all roads lead to isheeg maxaan ku dhaha Roma. haddii aan arrinkan kor ka eegay oo aan hoos ka eegay, waddo qaloocan iyo waddo toosan oo kasta oo la xiriirta tuhunka maqnaashaha gabadhan waxay ku arooreysaa hay-adda NISA. waayo adduunka dembi marka uu ka dhaco, dembigan oo kale waxaa la dhahaa complex crime, waa dembi wajiye fara badan leh oo meelo fara badan laga eegi karo. haddii aysan jirin marka qof dembiga qiranaya ama lagu haayo ku cad yahay, dabcan waxaa abuurmaya shakiyo suspects waxa la yidhaahdo, meesha dembigu ka dhacay iyo qofka meesha ugu dabeysa iyo cidda ay la shaqaynaysa iyo meesha ay ku dambeyn kartay. oo horta shakiga inta badan dabcan dad fara badanna anigu waa wareystay oo kiiskan si qaas ayaan u jaba joogay. sida muuqata hadda gabadh waxay deganeeday waa gabar waxay aheeday maxaan ku dhahaa careful oo taxadar badan oo qiyar socod ah oo wacyi amni leh, meel ammaan ah oo hay-adda physically iyo electronicna laga ilaaliyna waa dhex deganeeday. gabadhu marka hadde meesha dhex deganeeday oo amay u dhaweeday waxay ahayd hay-adda nabad sugidda. dhaqdhaqaaq kasta iyo cid kastoo meeshaa soo gelaysa iyo cid kastoo kasoo baxaysana ama si toosa haba loo arki karaa ama CCTV camera ayaa laga heli karaa. dabcan gabadhuna waxay aheeday howlwadeenada hay-adda ama saraakiisha hay-adda. annaga marka waxaan isleenahay 3-4 qolo ayaa magaaladan dhibaato ka geysan karta ama forcesaa jira shabaab. dabeeciyan shabaabkuna dadka ma afduubto, wixii hadda galana ma la waayo ama raadkooda lama waaye. saraakiisha hay-adda oo kale markasta waa dilaan, toosi u dilaan. waxaa jiri kareeto aana qabiil, gabadhaasna sabab hadda waa gabar aheeda aana qabiil loo dilo ma jirin. waxa kale waxay dhici kartaa criminalisku niman tuug ah ama xoolo ka rabi karaa ama wax kaleeta ma jiraan. xoogo kale waa dowladda dabcan marka waxaa laga rabaa dowladda laga rabaa gabadhaan nool iyo geeri meel inay ku sheegto hay-addii amniga qaranka loogu talagalo in badbaadada ummadda soomaaliyeed ka shaqeyso inay hadda dabageli weyso ama warcad ka soo saari weyso maqnaashaha gabadhaan waxay nolol iyo geeri ku dambaysana haddii tuhun weyn ayaa jira ama neglejisiyaa jira annagu hadda marka kama hor dhacayno oo malihin ii sheeg haddaan ognahay gabadha nolol iyo geeri cidda hays annagaaba sheegi lahayn laakiin tuhun fara badan in kayskan hay-adda nabadsugudda ay ku lug leedahay dareen ah oo xooggan ayaa jira.
Gabadhan awood intee le'eg ayay ku lahayd hay-adda?
Walaahi gabadhan wax awooda ma lahayn, laakiin dee sarkaal oo insider ah oo maybe arrimo xasaasiya iyo xog xasaasiya oo sensitive og ayay noqon kartaa. Waxaa dhici karta in ii sheegan waxay og tahay ay dhiban u tahay maybe hadday suurtagal tahay evidences ama waxay og tahay oo ayoo la tirtiraayo ayaa jira qayb ka tahay qaar. Dadka qaar waxay ugu dhaheen waxay haysta registration-kii ciidamada Eritrea loo qaaday. Gabadhan waxaa leeyahay daatada data base-ka ama xogta ciidanka meeshaas aaday haysay. Qaarkood kale meelo kaleeto oo ama maxaan ku dhahaa arrimo kaleeto xasaasi oo hadiirtaan dhici karto anytime in ay wuxuu soo baxaan ayay markaati ka noqon kartay. Waxyaabo badanaa iska dhici kara, laakiin annagu ilaa hadda malaa'ig manihin uma ogin waxaasoo dhan baaritaan ayay kasoo bixi doonaan. Anu waxaana la yiri ii sheegeen runta waa hurudaahe ma dhimato, one dayna waa soo bixi doontaa haddii hadda ay soo bixin maalmaha kamid ayay runta soo bixi doontaa. Gabadhu ilaa hadda waa maqan tahay. Dowladdu haddii si sharciga lagu haysto waa la cadeyn lahaa ama xarumaha maxkamadaha hayn lahaa ama xarumaha dadka lagu xiraa lagu hayn lahaa waa la ogaan lahaa ama case active oo la yaqaana lagu haysan lahaa. Horta aniga shaqsiyan ilaahay ha rumeeyo in gabadhu nooshahay, saasaan rajaynayna, laakiin kuma calool fiyoobi inay nooshahay.
In maleeshiyada ururka Al-Shabaab ay saraakiil ka tirsan hay-adaha ammaanka ama shaqaalaha dowladda shirqool ku dilaan iyo inay ku dhintaan qarax loogu xiro gaarigooda maaha wax ku cusub dhagaha Soomaalida, laakiin in la waayo raq iyo ruux waa wax dhif iyo naadir aha tan iyo wixii ka dambeeyey xukuumaddii milatariga ee Maxamed Siyaad Barre. Taliye xigeenkii hore ee hay-adda nabad sugidda qaranka ee NISA Cabdisalaan Guuleed ayaan weydiiyey cidda ay tahay inay ka hadasho shaqsigii la waayo, gaar ahaan marka shaqsigaasi uu shaqaynayo hay-ad dowladeed.
Qofku marka uu institution ka tirsan yahay ama kambani ha noqoto ama mid dowladeed ha noqotee, waxa weeyaan ayagaa laga rabaa. Marka koowaad, mas-uuliyadda koowaad ayagay saaran tahay. Inta xogta aan haya, haddaan usoo laabta gabadhan Ikraamo, waalidkeed lamaysan joogin, Soomaaliyay joogtay, hay-adda nabad sugiddaana muddo dheeray ka shaqaynaysay, institutionada dowladda gobolka Banaadir oo kalena way kasoo shaqaysay, hooyo iyo ehel iyo qaraabo waxa uu ahay institutionada ay ka shaqaynaysa u ahay. Gabar waxay ahayd aada ugu dhow madaxda dowladda, qaas ahaan kuwa nabad sugidda. Marka waxa weyan, qofka haddii dhibaato gaarto, haddii uu dhaawac gaaro, haddii la waayo, cidda koobaaday tahay inay alertka dhiibaan ama ay raadiyaan waa institution qofka uu ka tirsan yahay. Kayskan hadda gabadhaanne waxay ahayd gabadhaanu xidan sare oo kamid a hay-adda nabad sugidda, waxay ahayd qof hay-adaha dowladda aada uga shaqaynaysay, aadna looga warqabay bay xiriirka ay laleheed dowladda. Marka macluumaadka laleeyahay baabuurka hataa fideoga camerada la fiirinooyo meesha laga qaaday oo aan cid kale iska soo geri karin oo ah eriyo u xiran hay-adda nabad sugidda iyo dowladda, meesha gaadiidka oo soo maray baabuurkan qooqanta, waxaasoo dhan marka la isku daro waxaa soo baxaya, waxaa islaanaya aada usoo xoogeysanaya shakiga laga qabi karo inay gacanta dowladda gabadhaani ku maqan tahay. Gabadha marka in waxyaabaha kaloo shakiga weyneynaya waxa weyaan, gabadha waxaa alert u xaqaylinaya oo meel kasta ka hadlaya waa waalidkeed, waa hooyadeed, waa ehelkeedii, dowladdii Soomaaliyana way aamusan tahay. Marka meesha ay ahayd inay dowladdu noqoto qofka qaylo dhaaminaya oo waalidkii hor ordaya oo idaacadihii ka hadlaya oo booliiska ka hadlaya CID-da hadlayso oo nabadsugidda laftiida warqad soo saartay ku tiraahdo qofkaasaa naga maqan oo xogtii maaragtay iyadu hor ordayso, hadda waxaa muuqata marka inay ka maqan tahay digjarkii. Sababtaas marka waxay keenaysaa shakiga ugu weyna la qabi karo in uu yahay inay dowladdu hay-adda nabadsugiddu ay gabadhaan gacanteeda ku maqan ama ha noolaato ama ha dhibato.
Cabdisalaam Guuleed ayaan weydiiyey waxa keeni kara in shaqsi ka tirsan hay-adda nabadsugidda qaranka sida Ikraan oo kale la beegsado.
Xogta kaloo hadda soo baxaysana waxay tahay oon weli aana xaqiijin karin gabadhaas inay Ikraam inay gacanta ku haysay faylashii Eritrea, inay gacanta ku haysay oo dhallinyarada laleeyay Eritrea loo qaaday, waa loo qaaday as laleeyahay maan waan ogahay in loo qaaday, inay gacanta ku haysay kombyuuterkeeda iyo laptopyadeedan ay ku jireen shaqsiyaad yaro ay ku jireen oo ka mid ahay ayada keliya ma dhihi karo, taas weli ma cadday karno. Hadday marka taas run tahay, dadkii og baa og oo i dhegaysanaya maanta oo gabadhaas inay lug ku laheyd recruitmentiga dabcan agency la isticmaalaa ama qof shaqaalaha ahayd aynu go-aamada malahayn, hadday dadkii faylashaas ayay kamid ahayd, dan waxaa soo baxaysa sabab aad u weyn oo ah in dowladdu ay doonayso inay saadkaas baabi'iso qof kastoo ku lug lahayna uu ka baxo hawada.
Si aan wax uga weydiino arrintan, waxaan xiriir la sameynay qaar ka mid ah saraakiisha wasaaradda warfaafinta dowladda Soomaaliya, kuwa maamulka gobolka Banaadir iyo booliska. Afhayeenka ciidamada booliska Soomaaliyeed Sadiiq Aadan Cali Doodishe oo aan la xiriiray ayaa ii sheegay inaysan jirin cabasho rasmi ah oo la xiriirta arrinta gabadhan oo ka soo gaartay ehelkeeda, balse ay maqleen arrinta la xiriirta maqnaanshaheeda. Wuxuuna ku gaabsaday in xog intaa ka badan uusan markaa hayn.
tan yahay maxamed colaad xasan oo warbixintaasi nala socodsiinaya halkaad kala socotaana walaantaaf soomaaliga ee v o a. allahu naxariistay waxaa magaalada muqdisho ku geeriyooday profesor cabdulcasiis maalinguur oo ka mid ahaa aqoonyahanka soomaaliyeed ee kaalinta wanaagsan ka qaadanayay in wax la baro dhallinyarada jaamacadaha. doctor cabdulcasiis oo bartay cilmiga caafimaadka ayaa ka baxay jaamacado ku yaala maraykanka oo uu muddo ku noolaa, wuxuuna hadda ka mid ahaa aqoonyahanka wax ka dhigayay kulliyadda caafimaadka ee jaamacadda simad ee magaalada muqdisho. maamulka sare ee jaamacadda simad ayaa v o eda u sheegay in aanu hore u qabin xanuun, balse dhakhaatiirtu ay u sheegeen in uu u dhintay xanuun dhinaca wadnaha ah. wariyaha v o eda ee muqdisho cabdulcasiis barrow ayaa shaqsiyadii profesor cabdulcasiis maalinguur ka wareystay guddoomiyaha jaamacadda simad profesor daahir xasan carab.
inaa lilaahi wainaa ilayhi raajicuun. cabdicasiis maalinguur ilaahay ha u naxariisto, kitaabkiisana midigta allaha ka siiyo, sabarna allaha ka siiyo, sidoo kale ehelkiisa, asxaabtiisa iyo qaraabadiisa intaba. profesor cabdicasiis sheekh maxamuud maalinguur wuxuu ahaa profesor jaamacadda Harvard University ee magaalada Washington ku taala, shahaadada PhD-da ka qaatay, kana soo shaqeeyey jaamacadaha Harvard University iyo Johns Hopkins oo magaalooyinka Washington iyo Maryland ku kala yaala. wuxuu 2014 ku soo laabtay magaalada Xamar isaga oo kasoo daalay inuu qurbo ku noolaado, rabayna inuu aqoontiisa iyo khibradiisa la wadaago jaamacadaha Soomaaliyeed iyo ardayda Soomaaliyeed si ay u noqdaan kuwo karti iyo aqoon u leh inay cilmiga ay bartaan ay ummadooda ugu shaqeeyaan.
hadda waxa uu ka shaqeynayay jaamacaddan Simad oo aad guddoomiyaha ka tahay, waxaad ii sheegtaa waxa uu ka qabanayay iyo waxa ka dhex guuxayay uu rabay jiilkan Soomaaliya ku noolee dhallinyarada inuu kusoo kordhiyo.
Profesor Cabdicasiis waxa uu ahaa macalin profesor ah, waxa uu ahaa cilmi baare, wuxuu ardayda u dhigi jiray maadooyinka kuwa ugu muhiimsan cilmiga caafimaadka. saasi la mid ah waxa uu hagi jiray ama tababari jiray ardaydu inay noqdaan cilmi baarayaal. sidaasoo kale waxa uu jaamacadda kala shaqeyn jiray in jaamacadaha dibadaha iyo jaamacadda Simad ee xiriirka ay leeyihiin arrimaha research-ka ay leeyihiin ay ka wada shaqeeyaan. marka wuxuu ahaa nin macalin u jajaban macalinnimada, 80% waqtigiisa la qaata ardayda si ay ardaydu ay khibradda iyo aqoonta uu leeyahayna ay si fiicanna ugu dhuuxaan ugana naxaraan. marka nin wuxuu ahaa aad iyo aad ugu daacad ah shaqadiisa, jecelna in ardayda Soomaaliyeedna ay awood iyo aqoon ay u helaan inay aqoontooda si kordhiyaan. marka ninkaas wuxuu ahaa runtii macalinka iyo maamulayaasha iyo ardaydaba intaba xiriir wanaagsan buu la lahaa, nin afgaaban, u jilcan ardayda, dadka aan iska weynaysiin oo dadka caadiga ah la nool, dadka waxbarteena la nool ayuu ah. marka dee waa nin shaqsi runtii dadka Soomaalida aad looga dhexeli karo kale waa ku yaryahay. marka profesorka nin noocaas ayuu ahaa.
waan gartay waxaad iga warantaa jaamacadda Simad goorta uu kusoo biiray, maadaama 2014 uu Soomaaliya kusoo noqday sidaad ii sheegtay, iyo qof ahaan sida uu u fakeri jiray, fikirkiisa noocee ahaa?
dabcan markii uu kusoo laabtay isla markiiba waxa uu ka shaqo bilaabay jaamacadda Simad, ilaa haddana uu ka shaqeyn jiray. fikirkiisana wuxuu ahaa in dadku isdheer yihiin dadaal, oo haddii la dadaalo oo dadku ay si runa ay wax u bartaan in ay la tartami karaan, gaarin karaan ardayda asaagooda ahoo adduunyada meelaha kale wax uga barata. Marka nin aaminsan buu ahaa dadaalka in qofku ay ku xiran tahay guushiisa, gacantiisa ay ku jirto, asaga inuu dadaalo ay tahay, aysan ahayn jaamacad jaamacad ka fiican ama jaamacad jaamacad ka sarreysa ma aaminsanayn. Wuxuu aaminsanaa qofka ayaa qofka ka dadaal badan, ka orod badan, ka juhdi badan, taas ayuu aaminsan. Wuxuu ardayda kula dardaarmi jiray oo uu mar walbana ku dhiirigelin jiray waxay ahaayeen inay dadaalaan oo dadaalkooduna ay meel ku gaaraan si ay berri ummadooda iyo dalkooda iyo dadkooda ay ugu shaqeeyaan.
Waa gartay xanuunka ama dhimashadiisa maxaa sal u ahaayo dhaqaatiirtu waa idiin sheegeen ilaa iyo muddo muu xanuunsanaa mase dhimashadiisa waxay ahayd geeri degta ku dhacday?
Dabcan Professor Cabdicasiis Muudulfaja ayuu u dhintay. Ilaa haddana baaritaanka hordhacaho lahaya wuxuu tilmaamahayaa in wadnuhu istaagay. Dabcan wadna xanuunna ma qabin, cudur kalena ma qabin, caafimaadkiisana wuu fiicnaa. Shalay ilaa xalay 10 habeennimo dad jaamacadda shaqaaleeda qaar ka mid bay ismaqleen, qaar ardayda ka mid bay ismaqleen, oo intaba saakii noo sheegay inuu fiicnaa caafimaadkiisa. Marka xalay goor ay ahayd 3 aroornimo ama aroor hore ayaa wadna xanuun kusoo booday. Markii isbitaalka loola carareen, intaan isbitaal gaarin ayaa tii Ilaahay u timid. Dabcan waa un ajasiisi ayaa ku ekayd, ma ogiya wax xanuuna oo uu qabay amba lagu ogaa ma jirin. Marka aad buu caafimaadkiisa u fiicnaa inta aan ka warhayn.
Ugu dambeyntii, haddii aad ogaal aad haysaan qoysas uu ka tegay iyo caruur uu ka tegay iyo wax noloshiisii qoyska la xiriira, haddii aad nala wadaagi kartaa?
Remalinguur waa qoys weyn oo ballaaran oo dalka iyo dibaddaba si weyn looga yaqaano. Asagana caruurtiisa ayaa caruur sii dhalay, nin dhaqan buu ahaa. Aad iyo aad buu marka qoyskiisana ay u ballaarnaayeen oo dalka iyo dibaddiisa ay u joogeen. Qaar ka mid a caruurtiisii wayba soo laabteen oo dalkii degeen, qaarna dabcan dibadahii weli ku jiraan oo ay kusii maqan yihiin. Dabcan waana soo imaan doonaan haddii ilaah yiraahdo, laakiin sidaas ayay ahayd.
Kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha jaamacadda Simad, Professor Daahir Xasan Carab, oo u warramiyey wariyaha v o ed Cabdicaziz Barrow. Dowladda Soomaaliya, maamul goboleedyada iyo maamulka gobolka Banaadir ayaa gaaray heshiiska lagu soo afjarayo khilaafkii waxbarashada iyo in la iswaafajiyo mustaqbalka manaahijta waxbarasho ee dalka kadib shir maalmihii lasoo dhaafay ay garowga ku yeesheen wasiirada waxbarashada dowladda Soomaaliya, maamul goboleedyada iyo weliba gobolka Banaadir. Qodobada ay dhinacyadu ku heshiiyeen ayaa waxaa ka mid ah in maamuladu ay u madax bannaanaadaan imtixaanada shahaadiga islamarkaana ay qaab online ah u daabacan karaan shahaadada iyagoo maraya hannaan loo dejiyey haystana ogolaanshaha wasaaradda waxbarashada ee dowladda Soomaaliya. Wariyaha v o ed Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab ayaa khadka telefoonka kula xidhiiray wasiirka waxbarashada ee Galmudug Maxamed Xaashi Dhoore oo ka mid ah xubnihii shirkaasi ka qayb galay, wuxuuna ugu horreyn weydiiyey waxa uu ku saabsanaa shirkoodu.
Samakaab, waa maadsan tahay. Shirka waxaa looga hadlay iswaafajinta manhajka iyo imtixaanaadka oo runtii uu ka jiray isfahamwaay la xiriira in la sameeyo wax midaysan. Halkaas ayaa hadda layskula gartay in khilaafkaas lasoo dhameeyo, waxyaabihii jiray oo tabashada ahayna laga gudbo, hadda bej cusub iyo tub cusub oo dowladda federaalka, wasaaradeeda waxbarashada iyo dowladaha xubnaha ka ah hab cusub oo ay ku wada shaqayn karaan oo gudiyum madax bannaan hawshaas loo xil saarayo ayaa halkaas layskula soo gartay. Waxaan rajaynaynaa haddii ilaahay yiraahdo inay sidaas arrintaas ay ku dhammaato.
Idinka haddii aad tihiin Galmudug, maxaa tabashaa oo aad qabteen oo aad shirkaasi ka jeediseen?
Galmudug waxay qabtay manhajku sidii loo soo saaray, lama review garaynin, dib u eegis ma lagu samaynin, khaladaad in laysla saxo loo baahnaayo waa ay jirtay. Macalimiinta wax dhigaysay oo manhajkan cusub dhigaysay looma tababarin. imtixaanaadka waxaan ka qabnay isaga ruuxiisa tabasho oo waxaa dhacaysay qaabka oo u socdo iyo wadatashigiisa xataa inaysan dowlad goboleedadu aysan tala ku lahayn in broceskaas ama ciladihii dhaca inta imtixaankaasu socdo meesha ugu dambaysa ee galmudug iyo meesha ugu sokaysa intaba in uun wixii oo dhaca oo kaladaad ah ama wixii in la xaliyo u baahan in mugasho un laga xalinayay oo inagu doorka aan ku lahayn oo runtii aada u xadidnay. Marka waxyaabaha meesha ka jiray oo anagu aan tabanaynay galmudug ahaan ayay ka mid ahaayeen. Marka haddana waxaan rajaynaynaa inay halkan ay ku idlaan doonto wada shaqayn cusub iyo dowladdii federaalka oo daadajisay adeegii bulshada oo dowladda goboleedkuna ay mas-uuliyadda qaado inay xaqiijiso inay mas-uuliyaddaas sida ay tahay ay u gudato sida uu dhigayo dastuurka federaalka ah. Daadajinta adeega bulshada waxyaabaha ugu horreeya waxaa kamid ah caafimaadka iyo waxbarashada oo dowlad goboleedka laga saacido inay dadkii ay u adeegaysay ay gaarsiiso adeegii loogu talagalay.
Marka laga soo tago tabashadiina, waxaa jiray khilaaf u dhexeeyey maamulka Puntland iyo dowladda federaalka oo la xiriiray arrimaha shahaadooyinka iyo imtixaanaadka. Arrinkaas ma laga hadlay oo ma lagu soo qaaday shirkiina?
Waa lagu soo qaaday, si wanaagsan baa looga hadlay. Tabashooyinkii runtii aad baa arrintaas looga dooday, weydiimo iyo warcelin badan ayaa meeshaas ka jirtay iyo dood runtii xaqiiqo iyo dhibaatooyin dhacay ku salaysan. Waana laysla gartay in gabi ahaanba maadaama hadda laysor fadhiyo bejkii hore ee jiray layska duuduubo, haddana si wanaagsan loo wada shaqeeya. Imtixaanka oo kale in hal mar la wada qaado waa laga heshiiyey oo hal maalin u dhaco. Shahaadooyinka oo kale waxaa laga heshiiyey in oo dowlad goboleedku ay ka daabacan karto xafiiskeeda ama xarunteeda ilaa marka ugu dambeysana xitaa dowlad goboleedku ay ka shaqeyso in shahaadada laga daabici karo degmada ugu dambeysa ee imtixaanada laga qaaday heerkaas la gaarsiiyey.
Ma ku jirtaa waxyaabaha laga heshiiyey midaynta ama iswaafajinta manaahijta waxbarashada?
Waa ay ku jirtaa. Waxyaabaha ugu weyn oo laga hadlay ayay kamid ahayd in layswaafajiyo. Innaga haddii aan nahay galmudug, ma jirin manhaj aan leenahay, laakiin waxaan ku shaqaynaynay manhajkii dowladda federaalka ee Soomaaliya ama dowladda dhexe ay dejisay. Sidaas darteed wax manhaj u samaysan yahay oo runtii hadda waxa ay haystaan federaalka lala midayn karo waxaa ka jirtay Puntland. Sidaas ayaana isla garanay in wixii jira oo hadda shaqaynaya la miday.
Aad ayuu mahadsanyahay. Kaasi waxa uu ahaa wasiirka waxbarashada galmudug Maxamed Xaashi Dhoore oo u warramayey Cabdulqaadir Samakaab. Haatanna dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii bandhigga v o a oo ku saabsan dhibaatooyinka ay ka midka yihiin xanuunada dhimarka ee qaar ka mid a dhallinyarada Soomaalida ee tahriibta ku gala Yurub ka soo gaadha safarkooda. Saare Cabdi Axmed ayaa inoo soo jeedinaysa.
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka bandhigga v o eda oo aan toddobaadkan ku eegi doonno xaaladaha adag ay maraan qaar ka mid a dhallinyarada Soomaaliyeed ee nolosha u doonta qaaradda Yurub dalalka ku yaalla, kuwaasi oo ugu dambeyntiina ay ku dhacaan cudurrada maskaxda saameeya. Tobannaankii sane ee Soomaaliya ee burbursaneyd waddamada sida weyn u horumaray ee qaaradda Yurub, Waqooyiga Ameerika iyo sidoo kale Britain ayaa waxay ahaayeen waddamada loogu aadis badan yahay, gaar ahaana markii dowladdii dhexe ay burburtay, dhallinyarada ayagoo raadinaya nabad, nolol iyo sidoo kale horumar ay helaan. Dalalka Italiya, Sweden, Germany, Holland, Norway, Denmark, Switzerland, Faransiiska iyo kuwa kaleeto oo ku yaala qaaradda Yurub ayaa waxay ahaayeen yoolka dhallinyaro aanan fursado waxbarasho iyo shaqo helin, kana cararaya xaaladaha qallafsan ee ka jira Soomaaliya. Laakiinse marka ay dhallinyarada ka gudbaan dhibaatooyinka badan ee ay kala kulmaan jidka dheer ee tahriibka ay ku marayaan, ay ragga magafayaasha loo yaqaano qaarkood ay dhaawacyada daran ku reebaan, waxa ay gaaraan dalalka aan soo sheegay ayagoo dhibaatooyin xoogan oo jir ahaan iyo maskax ahaanba u saameeyay ay ku yaalaan. Kuwa ugu daran waa kuwa cudurada maskaxda ka qaado nolosha adag ee ay kasoo carareen ee Soomaaliya, iyo dhibaatooyinka tahriibka iyo wixii ay ka filaayeen qaaradda Yurub oo aysan ka helin badi, taasi oo keenta in dhallinyarada isla hadlaan ayagoo aanan haysanin xataa mararka qaarkood cid si hoos ula socota xaaladooda oo ka warqabta. Dhaqaatiirta cilmi nafsiga iyo kuwa kaleta cudurada dhimirka ayaa kuu sheegaya in qaar ka mid a dhallinyarada Soomaaliyeed ee yimaada dalalka Scandinavianka ay la nool yihiin xanuunada dhimirka. Maxamed Xirsi waxa uu ka mid yahay hogaamiyaasha Soomaalida Sweden. Waxa uu sannado badan soo ahaa nin isticmaali jiray maandooriyaasha daroogada ah, balse taasi beddelkeeda dhallinyarada waxa uu ka wacyigeliyaa waqtigan isticmaalka daroogada iyo cudurada dhimirka, isagoo waqtigan la shaqeeya hay-adaha ugu waaweyn ee dalkaasi ka shaqeeya dhinaca dhaqan celinta dhallinyarada ayaa wuxuu ii sheegay inay jiraan xiriir ka dhexeeya cudurada dhimirka iyo sidoo kale isticmaalka daroogada.
dhibaatada isla Soomaalida ka jirta wixii cudurayaasha iyagoo mental health qaba, wixii ma ka hadlayaan ama depression a noqoto ama stress ama a noqoto ama qofkii xitaa isla hadlo, wixii xitaa markaad kala hadishid waxyaabahaas qofkii uu diidsan yahay intuu dadkii u sheego dhibaatadiisa, taas weyaan dhibaatada ku weyn. Markaana ileel ay darajad gaarto qofkii ay sannado cudurkii uu ku weynaado ku weynaado oo wax crime weyn sameeyo, oo markaas boliis qabto ama takhtar uu ku dambeeyo la jiifiyo oo sikatay la jiifiyo oo cibrado loo ku mudo. Laakiin way ku adag tahay intooda badan intay bilaabka ka hadlaan, because may u haystaan af language ama words, ma haysano Soomaali ahaan, ma haysano how to talk about mashaacirtiyada dareemka, waxaan sidaan uga hadlahayn dareemkiyaga ama cudurkiyaga ama maskaxdiyada, hadal eryaal maan u haysano Soomaali ahaan ama dhaqal ahaan. Markaana hadalkii oo dhan baa ku noqonaya dadkaas.
26 June ee bishii ina dhaaftay waxaa falkii ugu dambeeyey qof qaba xanuunka dhimirka uu dhibaato u geystay dad ajaanib ah oo dalka Jarmalka u dhashay. Waxa uu ahaa nin Soomaali ah oo lagu magacaabo Cabdiraxmaan Jibriil Cali, oo ah wiil 22 sano jir ah. Waxa uu faltooriyeen ku dilay 3 qof, dhowr kaletana wuu dhaawacay. Axmed Maxamed Cabdulaahi waxa ay walaalo guri kusoo wada koray ee ahaayeen wiilkaasi Cabdiraxmaan ay dhibka geystay. Wuxuu ii sheegay inuu ahaa Cabdiraxmaan nin aad u fiican qalbi ahaan iyo sidoo kaleeto akhlaaq ahaanba, laakiinse xanuunada dhimirka lagu arkay dhowaantan kadib markii uu soo maray saxaraha Magafe.
Ninkaanu ilaa yaraantiisii waanu isla soo kornay, eedaday aabahay la dhalatay baa dhashay. Marka nin wuxuu ahaa waxbartay buu ahaa, ilaahay iskuul buu waxbarashada ka gaaray. Nin wuxuu ahaan jiray markuu yaraa nin active buu ahaa, nin firfircoon buu ahaa, nin xushmo badan buu ahaa. Nin wuxuu ahaan jiray jecel markastaba inuu dadka ka dhex muuqdo. Nin wuxuu ahaan jiray jecel inuu nolosha ka gaaro, mustaqbal ka gaaro. Nin wuxuu ahaan jiray aan balwad lahayn, badanaana wuxuu jeclaan jiray inuu la sheekaysto oo uu garanaysaa la jaanqaado ragga ka waaweyn oo kaleeta camal, oo dhallinyarada ma garanaysaa ragga naga waaweyn marka anagu yaryaray. Saasuu ahaan jiray. Kabacdigeed haddeed markii dee xaaladda aanu soo weynaanay oo Itoobiyaankii markaas iyo xaaladda saasa buwan kasoo kacnay Soomaaliya, Kenya buu yimid, kadib waa sii tahriibay, halkaasiyo wuxuu sii aaday markaa Yurub.
Cabdiraxmaan inta uusan 2015 imaanin dalka Jarmalka waxa uu soo maray dhowr dal oo Koonfurta Suudaan ay ka mid tahay. Waxa uu ugu dambeyntiina tahriib uu usoo qaatay waddada dheer ee Liibiya. Haddaba eheladiisa ma dareensanayeen xanuunka maskaxda ee saameeyay Cabdiraxmaan sida dowladda Jarmalkaba ay sheegtay kadib markii falkaasi dilalka ah uu geystay.
Wuxuu dhihi jiray waxa weeyaan aniga waxa weeye waa laydaba joogaa, aniga khatar baan ku suganahay, urayaa adigaan dal baa joogtaa, magangelyo ku siiyey, yaa khatarta aad ma garanaysaa, yaa ma garanaysaa wax ku yeelahay, waan baqahayaa, khatar baa ma garanaysaa jirta, wuu oran jiray. Oo dee waad arki kartaa markaas dee qof xoogaa hadalkiisu waxay kadibba haddana waxaad arkaysaa hadalkii oo ka bedelan oo siduu sheeka u wada asagoo ma garanaysaa, xoogaa hadalla isdaba marsan. Marka waxaanu islahayn dee iska karoon ahaan iyo waxa kan iyo baa ma garanaysaa, xoogaa uu ku istareesay baanu islahayn.
isla toddobaadkan dalka Switzerland waxaa lagu xiray wiil dhalinyaro ah oo Soomaali ah oo ku dhawaa da'da 30 jirka jiray. Waxaa wiilkaasi la sheegay markii sharciga waddankaasi loo diiday kadib natiijadii diidmadana uu ogaaday in uu ku hanjabay inuu naftiisa dili doono. Sida eheladiisa oo aad ugu dhow ay ii sheegeen, isla markaasina markii dambe diiday inay cod isiiyaan, waxa ay sheegeen in baaritaanna waqtigan ay ku hayso dowladda Switzerland wiilkaasi maskaxdiisa. Ehelada ayaa haddaba waxay ii ogolaadeen in aan baahin karo xogtan ay siiyeen. Cabdibaasid Cali Raage oo isagu jooga dalka Norway waa nin la tacaala dadka ay saameeyaan xanuunada dhimirka, gaar ahaana dhalinyarada.
xanuunada waxay u badan yihiin qaar waxaa loo yaqaanaa post traumatic stress disorder iyo depression. Walaahi saameyn weyn ayay ku yeelanaysaa, sababtoo qofka waxaa laga yaabaa inuu shiiri haddii mar ba aan Yurub gaaro anoo nabad qaba, yacni inay wax walba ii hergeli doonaan. Laakiin nasiib darro qofka asagoo ku baraarugsaneen yani dhibaatooyinkii uu la imaaday Yurub oo ah yani wixii dagaaladu soo arkay iyo qaxay iyo maxaa ku yiraa tahriibkii iyo saameynta ku yeelatay, marka taas waxay sababaysaa qofka in maxaa ku yiraahdaa uu wax qabsan waayo, yani luuqadii baran waayo, koorsooyinka dadka loo diro oo integrationka ah uu si fiican ula qabsan waayo. Dhalinyaro fara badan noo aragnay inay bilaabeen drug addicts ee noqdeen muqaabaraad. Drug addictsna marka la fiiriyo majority-ga dadka addicts noqdana waa dad traumatized ayagoo yaryar. Marka dhalinyaro fara badan ayaan aragnaa yani inay galeen daroogadii iyo gangsternimadii. Runtii anagana leenahay oon liidayn oon leenahay yani maxaa ka qaldaneen meen, maxay daroogada u galeen, maxaa dhalinyaradii saaska. Lakin actually what's going on is yani qofkan daayarta ah daroogadan ayuu daawo ka raadiyay, lakin asagana wuxuu ku baraagsan yahay maaha.
Maxamed Xirsi ayaa mar kale qaba in kasukow dhibaatada luuqadda ee heysata dhalinyaro fara badan, haddana qaba xanuunka dhimirka bulshada Soomaalida ay kala kulmaan faquuq marka dhalinyarada ay la soo baxaan ambaba laga dareemo inay qabaan xanuunada ku dhaca dhimirka dalalka Scandinavianka.
Ficilun buu sameynaya ama uu dagaalamaya ama wax buu jabinaya ama dad buu candhufka tufaaya ama gacan buu taagaya ama uu sixiraaya, because he cannot express himself, ma eriyaal ma jirto oo wixii uu ka hadli karo. Waalinihom buu bay Soomaalidu leeyihiin, markiiba markaana kii qofkii way sii durkinayaan. Maybe qofkii dhibaato yarba haysata, maybe jidxun buu soo maray magaalo meel fog buu ka yimid, dagaalo buu soo arkay, markiina qofkii fikir badan buu ku jiray, dhiig buu soo arkay, qofuu jecel yahay baa la soo dilay ama buu jidkii dhexdiisii badda kusoo dhimtay, dhibaato weyn badan buu soo arkay. Markaa qofkii marmar uu iska maqlaanaya maskaxdiisu full 100% maaha. Markaa qofkaas oo kale Soomaali mujtamac ahaan markaa bini aadamkaas aragno inaka basiiri xeyna u si xumul hada walaa ninkan iska maqlaan waxaan qofkan wax ma fahmayo, qofkan uu waalan yahay, yani innakaba qofkii sii fogeynayna oo daawac badan sii gaarsiinaya.
Inkastoo dalalka ay leeyihiin shuruudo kala gedisan, haddana waxaa adag in qof la iska soo xiro amaba daawooyin laysaga bilaabatanayo inta laga xaqiijinayo in xanuunka dhimirka uu hayo. Dadka ugu badan ee la ogaada xanuunka ayaa la ogaadaa marka ay si weyn u saameeyaan xanuunada dhimirka. Khadka telefoonka ee masjidka Lilhamad ee dalka Norway waxaan kula xiriiray Sheekh Mukhtar Sheekh Sharifo oo ah imaamka masjidka. Waxa aan weydiiyey dhalinyarada iyo xanuunada dhimirka ee waqtigan.
Macnaha ishag trauma uu ku dhaco qofka kolay, Englishkan waxaan rajeynaya in trauma lagu dhaho naxdinta, yani qofka markuu yani dhibaato uu soo maro naxdintaas qofka waxay ku reebeysaa saameyn badan ku reebeysaa. Meelahan qaar markaa qofka yani westernka markii la imaaday wuxuu arkayaa dadkii kale u jaleeco ama ka raadinayo inay ku hilmaamaan arrimahan mataqaanaysa sida khamriga iyo daraagsa ka raadiyaan. Asal ahaanna qofka muslimka ah waxaa la sheegaa afaman sharax allahu sadrahu lilislaam fahuwa calaa nuurin min rabbi, qofka markuu iimaan uu leeyahay oo iimaanka mataqaanaysa isku celiya uu leeyahay ama iimaankii ilaahay uu siiyey, yani nuur ilaahay subxaana wa tacala xaggiisa ka ahaayo uu haystaa.
Si kastoo ahaataba, dhibaatooyinka dhalinyarada soo wajaho oo keeno in xanuunada dhimirka ay ku dhacaan ugu dambeyntii ayaa ah kuwa laga cabsi qaba in dhalinyarada ay la soo noolaayeen ilaa iyo waddankii ay ka yimaadeen Soomaaliya iyo intii ay ku soo jireenba waddamada tahriibka ay ku soo mareen, oo kuwa suxaaraha ay ka mid yihiin kuwaasoo dhibaatooyin jirdil, doomo laga doomo, xarig madax furasho iyo sidoo kale dhibaatooyin kale ay kala kulmaan. Barnaamijkan bandhiga V O A da oo aan toddobaadkan haddaba ku eegna dhibaatooyinka dhalinyaradaasi iyo cudurada maskaxda ee soo wajaho ayaan intaasi ku soo gabagabeynaya. Barnaamijkan mid lamida intaan ku kulmi doono dhegeystayaal, nabadgelyo.
halkaad nagala socotaan walaanta af soomaaliga idaacadda v o a haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo xuseen xasan dhaqane.
burburkii dowladdii dhexe waxaa meesha ka baxay nidaamkii wax soo saarka dalka, dhoofinta iyo soo dejinta. ganacsatada soomaaliyeed ilaa xad waa ay dabooleen kaalintooda. maanta dalka waxaa ka jirta dowlad federaal ah, yay tahay inay nidaam u sameyso waxyaabaha dalka soo galaya sida cuntada ka timaada dibadda. waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah dr xuseen cismaan maxamed iyo mawliid cismaan maxamuud, aqoonyahan bartay cilmiga beeraha. hadalka waxaa ku horeynaya dr xuseen cismaan.
30 lasoo dhaafay wadanka burburka markii uu galay kadib, ganacsatada waxay buuxiyeen import iyo exportiga soo dhoofinta iyo dhoofinta iyagaa buuxiyey oo muxuu ahaa gacanta ku dhigay. marka aniga waxaan qabaa in ganacsatadu ay muxuu ahaa doorkii laga rabay ay dhammaystireen, laakiin haddii aan fiiro dhanka dowladda ayadaa laga rabay inay dejiso sida wasaaradda ganacsiga oo kale inay maareyso muxuu ahaa maxaa la yiraahdaa ee u dejiso muxuu ahaa sharciyo lagu dhaqaayo ganacsigii iyo waxyaabaha wadanka kasoo baxayo kale sida beeraha kale iyo si micnaha dowladda waxaa laga rabay inay micnaha xadido muxuu ahaa waxyaabaha dibadda laga keenay ay dhahdo dalka muxuu ahaa laga beerto iyadaa laga rabay.
waa maadsan tahay molid
xuseen, waa maadsan tahay adiga iyo bahda v o eda taxwaa institutionadii guud ee wadanka u lahaa ama heykalkii nidaamkii dowladnimo ee noo dhisnaa sida uu burburay ayay waxsoosaarkii iyo maaragtay maciishadii oo dhan u burbureen. marka haddii aan u fiiriyo marka waxa ahaa haddadan la joogo ama waqti xaadirkan yay tahay maaragtay inay maaragtay waa mas-uuliyaddaas qaataan. anigu waxaan maaragtay dusha u saari lahaa ganacsatada, maxaa yeelay dowladda ama ha noqoto mid maaragtay federaal ama ha noqoto mid heer state weli awood uma lahan manaha in maaragtay ay kaalinkaas buuxiso, sababtoo ah ganacsatadii ayaga hadda maanta awood leh oo wadankii gacanta inta badan maaratay ahay dhaqaalihii ugu jiraa oo ayaga hadda maanta oo maaratay canshuurta bixiyo, laakiin dowladdi weli waa maaratay meel hoose ay taagan tahay. marka fursad ganacsatadii agtaalla oo dhinacaas jaanibkaas waa ka faa'iideysan karaan oo ayagoo maaratay dhaqaalahoodii ama maaratay waxa ahay faa'iidadii ay yaray raadinayeenna wadanka gudihiisa gelinaayo waa dhinacaas ayaga waxa ahay aan dhihi lahaa waa ka faa'iideysan karaan.
wuxuu sheegay inay canshuur bixiyaan iyagoo ah canshuur bixiyaal. tusaale markii aan fiirino haddii dekadda uu iiga soo degto alaab waxaan laga soo qaada canshuur, canshuurta markii aan soo bixiyo intii aanan gaari banaankii waxaa laga yaabaa in haddana muxuu ahaa laga qaada muxuu ahaa canshuur kale. waxaa arkeynaa marka ganacsatada iyada doorkooda inay buuxiyeen oo ah in muxuu ahaa wax laga qabto wax soo saarkii ama soo dejintii oo ay buuxiyeen. marka dowladda maadaama iyada ay tahay muxuu ahaa canshuur qaatihii oo ay ka qaadayso canshuur ganacsatadii, in iyadu wax ay ka qabato iyadaa la rabaa marka inay muxuu ahaa hagaajiso. marka ganacsatada doorkooda waxaan qabaa aniga inay buuxiyeen oo ay ka soo baxeen ayaan qabaa.
mulid, waxaa tiri ganacsatada ayagaa dhaliil leh waxaa la rabay in wax soo saarka ay taageeraan, waxyaabaha laga rabay inay taageeraan maxaa ka mid ah?
maadaama hadda inta badan maciishada ay keenaan ama raashinka ay keenaan uu ku tiirsan yahay inta badan dibadda ay ka keenaan oo laga yaabo ayaga si ay hadda aysan arkin, laakiin ay maaratay si indirecti ah ama dadban ay u maalgeliyaan maaratay waxa la yirahdo ganacsato ama maaratay beeraley oo wadamo kale ayay maalgelinhayaan. laakiin marka la fiiriyo waxa yar ay maaratay dibadda geynhayaan ama dhaqaalahaas dibadda galaayo inay ugu yaraan maaratay beeraleydiina ku celiyaan oo wax soo saarkii gudaha la taageero. tusaale hadda maanta dhammaan waxa maaratay dadka ay quutaan dibadda ka yimaadeen oo maaratay bariis leh oo bur leh oo sokor leh dhammaan wax maaratay ahay maciishada hadda aan quudano dhan ilaa miyiga xataa ay gaarto oo maanta miyiga xataa maaratay waxaas laga quudanayo oo wax soo saarkeeni dhan la hilmaamay oo beeraleydeenni iyo maaratay ay dayacan yihiin oo maanta kaamamka iskaga juraan beeraleydii maaratay waa dadkii wax beeri jira wabiyada jiinkooda deganaa maanta kaamam ay ku aruureen. marka niijabkaas iyo in maaratay dadkii waxyaabahaas ay maaratay ay ku tiirsanaadaan waxaa aniga aan maaratay mas-uuliyaddaas eeddaas dusha u saar lahaa ganacsatada, maxaa yeelay ganacsata waxyaaba yaryar oo waxaa jira ay maaratay taageeri karaan. tusaale haddii maaratay waxa beeraleyda yararka ay maalgeliyaan waxyaabaha yararka oo maaratay oo ama processinka ama la xiriira oo maaratay warshadaha yararka oo beeraha maaratay waxa ay ama ha noqoto khudaaraha waxyaabaha hadda maalin walba suuqyada waa aragnaa oo hadda meeshaan aan joogna beledweyne suuqan waa aragnaa khudaarta mar walba iska beerdarowda oo maaratay haddii waqtigeeda ay dhaafto in maaratay suuqa layskaga shubo layskaga daadiyo. marka waxyaabahaas oo kale ayagana waxay u noqon kartaa meel ay ka raadiyaan maaratay faa'iido ka raadiyaan, dadkiina u noqon kartaa maaratay fursad oo shaqa maaratay shaqa abuur ay ka heli lahayaan dadka hadda baaga muddada iska ah oo kaamamka ku jiro. marka fursadaas marka waxaan leeyahay ganacsada dayacday sababtoo ah waxa waa lacagtaas ay dibadda geynayaan haddii dib maaragtay waddanka u gelin lahaayeen oo maaragtay ay meeshan ay faa'iido ka raadin lahaayeen waxaan isla aniga fursad weyn oo waxaa soo bixi lahayd isku tiirsanaasho muhiimad leh oo dadkeenna iyo dalkeenna anfacda oo mustaqbalkana maaragtay faa'iido fiican noo muujisa maxaa yeelay dal aan maaragtay wax soo saarkiisa uusan maaragtay kaamil ahayn maaragtay wax dibadda laga keenay kuma tiirsanaan karo maa sababtoo ah wax walbaa dhici karaa dowlada isqabsan karaa siyaasada waxaan maaratay saameyn karaa hadhowdii haddii wax soo saarka marka dibadda laga keenay oo saameyn ay ku yeelato ama badihii ay si wax noqdaan waxaa dhicaysa marka dadkii in raashinkii ay cunaayeen oo waxaas o dhan ay maaratay bannaan sagxad ay istaagto oo maaratay xornimadii xitaa waddanka iyo waxay saameyn ku leedahay marka quudka la yidhaahdo saameyn weyn ay ku leedahay marka waxaan leeyahay ganacsada ha usoo jeestaan waxa waddankooda yaal sababtoo ah waxyaabaha dadka ay ku tiirsan yihin aad u fara badan yihiin maanta ma ahan beer bis ma ahan xoolaa jiro kalluunaa jiro oo aan ognahay in maaratay dowlado shisheeye iyo maraakiib badaheena iska daldashaan waxaasoo dhan ganacsada haddii ka faa'iidaystaan bana maarata fursad fiican ee la heli lahaa
dar xuseen
xuseen waa mahadsan tahay haddii aan fiirino muxuu ahaa waxaa jiro muxuu ahaa dhanka ganacsatada bis in culayska la saaro maahan dowladda waxaa jiro muxuu ahaa maxaa la yidhahdaa hay-ad u qaabilsan sida wasaaradda beeraha kale wasaaradda beeraha inay taageerto beeraleyda oo ay caawiso bangiyada way bixiyaan hadda haddii aan fiirino bangiyada qaarkood oo ganacsiga way bixiyaan inay taageeraan muxuu ahaa maxaa la yidhahdaa beeraleyda marka waxaa laga rabaa dowladda inay iyadii jaangoyso muxuu ahaa maxaa la yidhahdaa sida wasaaradda beeraha kale wasaaradda ganacsiga kale iyada xataa iyaga xataa ay taageeraan oo ay caawiyaan muxuu ahaa maxaa la yidhahdaa ganacsatadii maadaama dowladdii iyada muxuu ahaa ay tahay canshuur qaata oo laga qaadayo muxuu ahaa canshuurtii laga qaada ganacsatadii dadka wax loogu qabto lagu celiyo iyaga xataa ay ku celiyaan ganacsatada qaarkood waan qabaa aniga inay muxuu ahaa maxaa la yidhahdaa waxa ay muxuu ahaa qaataan ay ku celiyaan dadkii sida in ay ka caawiyaan beeraleyda yaryar laga caawiyo muxuu ahaa maxaa la caawiyo la siiyo muxuu ahaa taakule deyn bangiyada ay bixiyaan si muxuu ahaa beerihii ay uga tabcadaan dadkii dibna ay usoo celiyaan marka waxaan dhihi lahaa marka aniga dowladda doorkeeda meesha wuu ka maqan yahay dowladda inay qaadato iyadii ay caawiso muxuu ahaa maxaa la yidhahdaa ganacsatadii maxaa la yidhahdaa beeraleydii iyaga ay caawiyaan sida muxuu ahaa laga yareeyo ganacsatadii canshuuraha zaa-idka saaran sidaan la socon canshuur zaa-ida saaran canshuurtii laga yareeyo marka taasaan dhihi lahaa
ha noqoto wasaarad maaratay beeraha ama wasaarad kaleba ha noqoto ayada macnaha ma ahan inay yaambadii qaadayso oo ay maarata ahaa beertii wax ka soo saarayso laakiin fursadda waxay ag taallaa saan isleeyahay aniga ganacsatada meesha aan ka fiirinayo waxa waa muhiimadda aan siinayo waxa waa fursadda ma ahan bas in maaratay dibadda laga raadiyo ganacsatada waa sax oo waxay maaratay fiirinaan waa faa'iido inay helaan laakiin faa'iidadii waddanka gudihiisiiba tallaaba tusaale macnaha waxay samayn karaan qalabkii beeraha o kale hadda maanta ma jirto meel qalab dhammaystiran oo beeraha laga heli karo haddii marka kambani ama maaratay qolo maarata ay ka faa'iidaysto oo qalabkii beeraho dhammaystiran ay keenaan waa fursad weyn dalkiina fursaday u noqon kartaa maarata ayagana fursaday u noqon kartaa waa business bannaanka yaallo oo maaratay fursad bannaanka taallo waxyaabihii maarata waxa beeraleyda maarata beeraha gelinaayeen oo ama inputkii ha noqdaan waxaaso dhan waa fursad bannaanka taallo marka inay ganacsatadii fursadahaad ka faa'iidaystaan dadkiina maarata waxa waxyaabahaas ay ku soo celiyaan qarashkaas bannaanka ku socdo oo faraha badan in maaratay waddanka gudihiisa lagu soo celiyo ani marka meesha ka duulaayo ama maarata aan leeyahay xoo ahay muhiimada ag taallo ama fursada ag taallo waa halkaas manaa marka meeshaas inay abaaraan oo waxaan faraha badan oo maarata xoo ahay dibadda laga keenayo ugu yaraan maaratay la yareeyo oo waddanka gudihiisa dhaqaalihii waddanka sare loo qaado waxyaabaha maarata xoo ahay hadda oo la yaab kale waxaa ka mid a in annaga aan xilliyadii hore bariis iyo maarata xoo ahay warshadaha sokorta ay maarata noo shaqaynayeen waa waxyaaba si guud marka aad fiiriso dowlad iyo nidaam ku xiran laakiin ugu yaraan ganacsata hadda hadday bilaabaan xitaa waa waxay kicin karaan oo ay keeni karaan oo maaratay haddii tusaale meelaha maarata oo ahay bariiska lagu soo saari karo jowhar oo kale ka mid a iyo maaratay soomaaliya dhulkeeda waa aad u maarata oo ahay u yahay cusub sababtoo ah waxaa lagu tilmaamaa 8.5 million oo hektar oo maaratay cusub ah oo soomaaliya ama fertile wax loo yaqaano in soomaaliya ay leedahay markaan fiirino hadda waxa laga beero waa wax aad u yar 100% maarata oo ahay wax aad maaratay u liita ayaa laga beeraa oo xataa 1.3 xataa milyan xataa laga beero oo hektar laga beero marka waa ayaan darro waxaan isleeyahay marka fursadaas ganacsataday ag taallaa inay maarata waddanka gudihiisa wax yaallo khayraadka ay maaratay waxu ahay maaratay maciinsadaan oo ay maarata wax ka raadiyaan dibadda aan maaratay ganacsatada shisheeye iyo waddaman kale iyo aan maaratay la taageerin oo aan dhaqaalahoodii aan la kubcin beeraleydeena iyo dadkeenna maaratay tabaalaysan ee xeryaha iskaga jiro inay maaratay taageeraan taas soo jeedi lahaa
okay waa mahadsan tahay xuseen ugu dambeyn maxaa isleedahay dhaqaalaha waddanka sare waa loogu qaadi karaa sidoo kalena sharci ama nidaamkii nolosha dadka dib ayaa loo soo noolayn karaa. Talaabada ugu wanaagsan la qaadi karo,
talaabada ugu wanaagsan oo Xuseen la qaadi karo aniga waxay ila tahay in canshuurta laga yareeyo ganacsatada, loona ogolaado ganacsatada inay muxuu aha maal gashaan wadankii, sida tusaale warshadii muxuu aha sidaan la socona warshada dharka ee Balcad weli filayo way tahla, laakiin waxay u baahantahay in laga shaqeysiyo lagu wareejiyo ganacsatadii si ay dib ugu shaqeysiyaan, loo ogolaado goobihii ay lahaad muxuu aha dowladdii si macnaha jaanis uga helaan ganacsatada. Waxaan kaloo qabaa in muxuu aha maxaa la yiraahdaa ganacsatada loo ogolaado inay saameyn ku yeeshaan muxuu aha go-aanada kasoo baxaya dowladda, si mataqaana ay u fududaato ganacsatada in canshuurta ay ka yaraato. Aniga intaas aan dhihi lahaa oo ku dari lahaa Xuseen.
Quudka gudaha oo hadda macnaha tusaale markaad miyiga tagto kale sokorti iyoaaaaaa masagada iyo maaratay galleyda iyo waxyaabaha annaga aan ku tiirsanayno ahayn, tusaale hadda marka baadiyoho kale markaad tagto dadka wareysato haddaad tiraahd macnaha maxaa bariiskan iyo waxaan idadaba dhigay oo dalagiina asalka aad ugu maaratay u isticmaali laadiin, waxayba u yaqaaneenba hadda masagadoo kale iyo quudka dameereed ahaan dameeraha la siiya, marka waa wax la yaab leh. Marka idiyadaas ama fikirkaas waxaan isleeyahay ganacsatadaas marmarka qaarkood meel gelinaysa, sababtoo haddii wax soo saarka gudaha la taageeri lahaa dadka way ku qasbanaan lahaayeen. Marka sida aan ognahay adduunka macnaha waxaa laga keenaa dibadda waxaa laga keenaa markii waxa gudaha ay yaraadaan oo dadkii waxa gudaha ay ku filnaan waayeen, laakiin dal wixiisa dhanba dibadda yihiin walaa waayaan dar weyn. Marka taas aniga aadan uga soo horjeeda ganacsatadana marka saasaan usoo jeedin lahaa.
intaa waxaa ku eeg xubinteena dooda gaaban. Inta doodan mid lamid ahan dib kaga kulmeyno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. Aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Xasan Dhaqane oo nala socodsiinayay dooda gaaban. Haatanna kusoo dhawaada barnaamijkii wargeysyada, waxaa inala socodsiinaya Cabdixaafid Cawir Ismaaciil iyo Nuur Bukhaari.
kulanti wanaagsan idilkiin baa akhyaartana dhegeysanaysa meel kasta ad caalamka ku sugan tihiin. kuna soo dhawaada barnaamijkeeni waxyaabaha ay wargeysyadu qoreen. haddii ilaahay raali ka noqdona waxaa idila socodsiinaya Nuur Xasan Bukhaari Nuur oo jooga magaalada Washington, iyo anigu Cabdixaafid Cawir Ismaaciil oo kusugan London. aynu ku bilowne Nuuro, wargeyska kasoo baxa dalka Britain The Guardian ayaa warbixin u daabacay ciwaankeedu ahaa ra-iisul wasaaraha Britain Boris Johnson oo sheegay in loo baahan yahay in taageerayaasha kuwadaga hadalada cunsuriyadda ah baraha ay bulshadu ku kulanto laga mamnuuco inay galaan garoomada lagu dheelo cayaaraha kubadda. Boris ayaa sheegay in dadka lagu helo dembiyadan si toos ah looga joojiyo tartanada kubadda cagta. Tan ayaa imanaysa kadib markii uu hogaamiyaha xisbiga mucaaradka ee dalka Britain Mayor Starmer uu ku eedeeyey ra-iisul wasaaraha in uu ka gaabiyey inuu cambaareeyo taageerayaal ku ooriyey cayaartoyga England.
Cabdixaafid oo ra-iisul wasaare Johnson ayaa eedeyntaasi kaga jawaabay inaanu marnaba kula socon taageerayaashii ku ooriyey ciyaaryahanada, waxaanu sheegay in wax laga bedeli doono sharciyada taageerayaasha kubadda lagaga mamnuucayo in ay cayaar ku fiirsadaan gudaha garoonka. Starmer oo ah guddoomiyaha xisbiga mucaaridka ayaa su-aalihii baarlamaanka ee Arbacadii isdifaacidda ra-iisul wasaaraha ku tilmaamay inaanu dan iyo muraad toona ka gelin taageerayaasha England ee ku buuqay ciyaaryahanada. Ra-iisul wasaaruhu lama kaftamaya, ayuu yiri, xubnaha gurigan ku jira dadweynaha lama kaftamayo, lamana kaftamaya, ayuu yiri xubnihiisa baarlamaanka. kooxda kubadda cagta England ayaa intii aanay ciyaartu bilaaban axaddii jilbaha dhulka dhigay, waana dhaqan ay sameeyaan tan iyo intii ay ciyaaruhu bilowdeen oo ay ku muujinayaan diidmada cunsuriyadda.
Nuuro, wargeyska kasoo baxa dalka Turkiga ee Daily Sabah ayaa warbixin u daabacay ciwaankeedu ahaa wasiirka caafimaadka Turkiga Fahrettin Koca oo sheegay in kiisaska xanuunka COVID-19 boqolkiisa dalta uu 420 dalka kor u kacay dabayaaqadii toddobaadkan marka loo fiiriyo toddobaad ka hor. wasiirka oo la hadlayay warbaahinta maruu kasoo baxay kulan ay lahaayeen golaha wasiirada ee dalkaasi ayaa sheegay in xanuunka nuqulkiisa cusub ee dambe ee loo yaqaano Delta Plus laga helay oo kaliya 3 gobol, halkiis ayaana gobol kasta lagu arkay. nuqulka Delta Plus ayaa ka dambeeyey nuqulkii ka bilowday Hindiya ee Delta. wasiirka ayaa sheegay nuqulkani ugu fidaya dalka sida uu caalamkaba ugu fidayo xanuunku.
cabdixaafid oo turkiga ayaa badiba qaaday xayiraadihii dalka saarnaa 1 July kadib markii ay hoos u dhaceen kiisaskii xanuunka covid 19 oo ahaa 60,000 oo kiis bishii abril, Julayna uu ahaa ilaa iyo 5,000 oo kiis, laakiin iminka ayay u muuqdaan inay kor u sii kacayaan. Kiisaskan ayaa ku badan deegaanada koonfurta bari ee dalka Turkiga, sida uu sheegay wasiirka caafimaadka. Waxa uu bulshada Turkiga ugu baaqay inay qaataan tallaalka. 116% ayaa hadda qaatay tallaalka cirbida koowaad. Dowladduna waxay doonaysaa in ay tallaasho 77% ilaa toddobaadka dambe, sida uu wasiirku yiri. Guud ahaan dalka Turkiga 5 million iyo bar oo qof ayuu xanuunka ku dhacay, waxaana u dhintay ilaa iyo 50,000 oo ruux. Toddobaadyadii u dambeeyay, ilaa 1 million oo tallaal ayay wasaaradda caafimaadka bixisay maalintiiba. 83 million oo qof ayaa dadweynaha Turkiga oo dhan, oo ah 84 million imika qaatay tallaalka koowaad ee xanuunka covid 19.
Wargeyska The Independent ee kasoo baxa dalka Britain ayaa daabacay warbixin ay dowladda Malta ku sheegtay inay noqonayso wadanka ugu horeeya ee Yurub ka xidha soo hodimihiisa dhammaan dadka aan qaadan labada dhibcood ee tallaalka covid 19, iyada oo kiisaska xanuunkaasi nuqulka delta cirka isku shareeray dalkaasi. Nuuro dadka caddeeyay inay soo qaateen tallaalada lagu sameeyay Yurub iyo Britain ayuunba loo ogolaan doonaa gudaha Malta inay u galaan wixii ka dambeeyey shalay. Tan ayay macnaheedu noqonaysaa in dalxiisayaasha ka iman lahaa Mareykanka iyo wadamada kale aan loo ogoleyn inay iminka soo galaan dalkaasi Malta.
Cabdixaafid waxay u muuqataa siday xaaladdu ku socoto inay Malta noqon doonin dalka keliya ee Yurub ee xuduudaheeda xiri doona sababo la xiriira xanuunka covid 19 nuqulkiisa delta, sida wargeysku u daabacay. Waa nooca iminka ugu badan meelo badan oo caalamka ka mid ah, oo Yurubna ay ka mid tahay ka jira. Wasiirka caafimaadka ee Malta ayaa warbaahinta u sheegay in ahmiyadda koowaad ay siinayaan badbaadada bulshooyinka, gaar ahaan bulshadooda. Maalta ayaa hogaaminaysa Yurub mashruuca tallaalka, iyadoo 97% dadka qaangaarka ah waddankaas ay qaateen labada cirbid ee tallaalka. 72-kii bishii Juun wixii ka horreeyay kiisaska xanuunka covid 19 ee dalkaasi wax markii ugu badnaa uu ahaa 82-kiis, laakiin jimcihii ayaa 69-kiis oo cusubi la helay. Hadda tirada kiisasku waxay marayaan 212-kiis.
Sababtan ayaa keentay Nuuro inay dowladdu qaaday tallaabooyinkaasi, iyada oo waddanka Malta ay ka mid tahay wadamada Yurub ugu dalxiisayaasha badan. Cabsida ugu weyn ayaana ah in nuqulka dalta ee xanuunka covid 19 oo ay saynisyahanada iyo xeeldheerayaashu sheegeen in uu ugu faafis badan yahay nuqulada ilaa iminka lagu arkay dunida aanu soo gaarin. Dowladda Malta ayaa sheegtay in loo ogol yahay caruurta da-doodu tahay 5-12 jir haddii laga soo baaray xanuunka covid 19 ayna la socdaan waalidkood oo sita shahaadada tallaalka. Waagii hore dalka Malta waa loo ogolaa dadka dalxiisayaasha kasoo galaya wadamada Yurub, Mareykanka iyo dalal kale oo waxoogaa ah haddii ay iska soo baaraan xanuunka ama ay tallaalan yihiin. Intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii. Wargeysyadu waxyaabaha ay qoreen Nuur Xasan Nuur Bukhaari oo jooga Washington, iyo anigo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo jooga London ayaa idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii Ilaahay raali ka noqdo. Sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yihiin Cabdixaafid Cawil Ismaaciil iyo Nuur Xasan Nuur Nuur Bukhaari oo barnaamijkaasi wargeysyada inala socodsiin. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee V O A. daqiiqadaha idaacadda idinku hareedan dhegeystayaal, idiin dulmaro qodobada wararka u dirqoroon. Dowladda Koonfur Afrika ayaa dalbatay 25,000 oo askari oo lagu xakameeyo rabshadaha ka socda dalkaasi oo galay maalintii toddobaad xilli ay jiraan cabsi la xidhiidha cunno iyo biyo yari. 27 qof ayaa la dilay, in ka badan 1,200 kalena waa la xidhay tan iyo markii ay rabshaduhu bilowdeen, kadib markii madaxweynihii hore dalkaasi Jacob Zuma ay u bilaabatay 15 bilood oo xadhig ah, taasi oo dhalisay dibadbaxyo isu rogay rabshado. Bililqo xoogan ayaa saameysay badeecadihii iyo gaadiidka gobolka Koonfurta Bari ee KwaZulu, taasi oo kadibna saameysay dalka oo dhan. intaasna dhegeystayaal, waxaynu ugu dalbahintayna idaacadda idinka imanaysa laanta af Soomaaliga ee V O A. tan iyo kulanti dambe, waa anigoo Xuseen Barre iyo dhammaan V O A oo idinla sidaas iyo nabadgelyo.